Yle Puhe.
Terve. Tässä ohjelmassa puhutaan lennokki-iskuista, kohdennetusta tappamisesta, hoivaroboteista ja kansalaisraadeista. Mun mielestä tässä on aika hyvät hashtagit kasassa. Mulla on täällä studiossa Yhdysvaltojen Pakistanissa tekemiä lennokki-iskuja tutkiva Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettava Laura Saura sekä Bioetiikan instituutin Antti Sorri. Terve teille molemmille.
Terve.
Huomenta, huomenta.
Ohjelman yläotsikkona voisi olla teknologia ja etiikka. Tarkoituksena on ainakin hieman pohtia sitä, minkälaisia voivat esimerkiksi olla ne eettiset kysymykset, joita uusi teknologia synnyttää. Toisaalta, kuten niin usein, voidaan myös kysyä, asettuuko jotkut asiat sitten kuitenkin osaksi jotain vähän pidempää historiallista jatkumaa. Näin ainakin voisi Laura sanoa sun tutkimuskohteen osalta. Mutta aloitetaan näin. Me ollaan kaikki suurin piirtein täällä studiossa samanikäisiä. 30 jotain ihmisiä, näin ainakin tulkitsisin.
Joo, kyllä.
Okay. 30 kuulostaa tosi hyvältä.
Joo, suurin piirtein sen sorttisia. Mitä sellaisia teknologisia muutoksia meidän elämän aikana on tapahtunut, jotka on pakottaneet meidän miettimään pelisääntöjä ihan uusiksi? Siis mä voin aloittaa esimerkiksi semmoisella muutoksella kuin kamerakännykät. Yhdistettynä vielä semmoisiin laitteisiin, jotka on jatkuvasti verkossa. Siis se, että jokaisella on taskussaan potentiaali tallentaa ja striimata joku tilanne koko maailmalle nähtäväksi, niin se johtaa aika uudenlaisiin tilanteisiin. Siis pitää aika niin kuin perustavanlaatuisella tavalla pohdiskella uudestaan esimerkiksi yksityisen ja julkisen välistä rajaa.
Joo, kyllä. Kyllä tuo pitää paikkaansa. Mulla kävi just mielessä, että varmaan semmoinen, mikä on ollut aika paljon julkisuudessa esillä viime aikoina, on ollut nimenomaan esimerkiksi sosiaalinen media. No, eli sekin tuli niin tässä näin sitten ikään kuin 2000-luvun puolivälin jälkeen niin erittäin voimakkaasti tapetille. Ja pikkuhiljaa se on kehittynyt semmoiseen pisteeseen, että siellä jos missään, niin tämmöisiä uusia eettisiä pelisääntöjä kyllä tarvittaisiin.
Kyllä, ja jotenkin siellä sosiaalisessa mediassa tämmöinen kuuluisesti lanseerattu totuuden jälkeinen maailma ilmenee kyllä tosi vahvasti, että siellä niin kuin on toki tietoa saatavilla, mutta sitten ehkä niitä eettisiä pelisääntöjä siihen, että miten sitä tietoa jotenkin verifioitaisiin, niin niitä tarvittaisiin kyllä enemmän.
Se on kyllä jännä nämä siis muutokset siinä suhteessa, että kyllähän siinä vaiheessa, kun verkko tuli, niin aika nopeasti ymmärrettiin, että mitä potentiaalia tällä asialla esimerkiksi on ihmisen ihan jokapäiväisen elämän näkökulmasta. Ja varmasti jossain asiassa mentiin oikeinkin, mutta kyllä sitten, kun se on oikeasti se teknologia käytössä, niin tulee vastaan tilanteita, joiden edes kaikki on sellainen, ei me tajuttu, että näinkin voi käydä.
Kyllä.
Joo, kyllä pitää paikkaansa. Et sanotaan, että muistan itse 90-luvun alussa ja puolivälin jälkeen, niin internettiinhän hirveästi laitettiin erilaisia tämmöisiä niin kuin toiveita. Että nyt tapahtuu semmoinen, voisiko sanoa, universaali maailmanlaajuinen tämmöinen vallankumous, niin kuin oikeastaan tapahtuikin monessa mielessä. Jos se nyt sitten niin kuin demokratia ja ihmisten niin kuin kansalaisvapaudet ja puheenvapaus ja näin edelleen niin toteutuisivat jotenkin sillä lailla upeasti ja ylväällä tavalla. Mutta oikeastaan sitä mukaan, kun internettiin on tullut nyt sitten yhä enemmän käyttäjiä, niin me ollaan havaittu, että se on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi ja vaikeammaksi. Ja sitten juuri esimerkiksi tämä, mitä puhuttiin näistä sosiaalisen median pelisäännöistä, ovat ehkä tämmöinen uusin esimerkki sitten siitä, että mihinkä se menee, kun todellakin käytännössä koko maailman väestö pääsee sinne verkkoon esittämään nyt näitä omia mielipiteitään.
Niin mä oon itse pohtinut paljon tätä tekoälykysymystä, siis niin, että välillä esimerkiksi se, että koneet saavat autonomia ajatuksen on semmoinen, että voisi kuvitella, että joku aamu yhtäkkiä vaan herää, koneet on saanut tietoisuuden ja kaikki muuttuu. Mutta sehän voi olla, että esimerkiksi tekoälyn suhteen nämä muutokset tapahtuu tavalla, jota me ei ehkä ihan hahmoteta sillä hetkellä, kun ne muutokset itse asiassa tapahtuu. Siis se, että koneet saavat autonomia ja tekevät päätöksiä ihmisten puolesta, sehän on ihan valtava iso juttu. Mutta missä vaiheessa me tajutaan esimerkiksi se, että jokin semmoinen tekoäly, joka tällä hetkellä esimerkiksi ehdottaa meille asioita arjen kontekstissa, niin missä vaiheessa se alkaa itse asiassa ohjata meidän päätöksiä, joita me arjen aikana tehdään? Siis matkapuhelimista löytyy semmoisia ominaisuuksia, että kun aamulla herää ja avaan kalenterin, niin se kertoo mulle, että missä mun pitäisi olla ja mihin aikaan, miten mä pääsen sinne kaikkein kätevimmin. Mutta missä vaiheessa se ehdotus muuttuu sellaiseksi, että itse asiassa se kone päättää sen asian?
Hyvä kysymys.
Äärimmäisen hyvä kysymys ja hirveän vaikeasti kyllä niin kuin vastattavissa tässä tapauksessa. No mä sanoisin näin, että varmaan ainakin viimeistään siinä vaiheessa, jolloin oletus on, että kaikki ovat sen teknologian vaikutuspiirissä, niin se rupeaa jollakin tavalla vaikuttamaan. Jos miettii vaikkapa tänä päivänä, että oletus on, että kaikki on esimerkiksi matkapuhelin. Ja jos mietitään vaikkapa tämmöisiä käytännön asioita kuin vaikkapa laskujen maksaminen – niin oletetaan, että sinulla on ne pankkitunnukset ja sinulla on internetyhteys. Eli ne jo jollakin tavalla tässä tapauksessa määrittävät sitä, miten meidän oletetaan toimivan tässä kaikessa. Eli kyllä sitä koko ajan tapahtuu ja näin edelleen. Että varmaan yksi tämmöinen kriteeri ja määrä voisi olla juuri näin, että kun se saavuttaa jonkun kriittisen massan, niin oletetaan, että tämä sovellus on sitten ikään kuin kaikkien tuota, niin käytössä ja sitä kautta vastaan se sitten tietenkin vaikuttaa siihen, että tuota, oletetaan näin, että ihmiset sitten ikään kuin automaattisesti siirtyvät sen palvelijoiksi.
Ja sehän ei kuitenkaan ainakaan täysin pidä paikkaansa, että just voidaan myös miettiä sitä eettisestä näkökulmasta, että millä tavalla niin teknologiset innovaatiot voi lisätä syrjäytymistä, esimerkiksi ikäihmisten,
kyllä,
ikäihmisten syrjäytymistä yhteiskunnasta.
Niin tämä on muuten varmaan semmoinen juttu, jota tullaan sitten käsittelemään siinä vaiheessa, kun sä Antti esittelet, mitä te olette Bioetiikan instituutissa tehneet näillä hoivaroboteilla tai ajatuksella niistä. Te olette järjestänyt tämmöisiä kansalaisraateja.
Kyllä, ehdottomasti. Tästä löytyy kyllä esimerkkejä. Muista mua sitten jossain vaiheessa tässä lähetystä.
Joo, tämä on semmoinen asia, jota tullaan käsittelemään hieman myöhemmin. Tämä äskeinen keskustelu oli vähän niin kuin lämmittelyä. Katsotaan, mihin nyt päästään, kun pistää todella kone käyntiin. Siis edetään niin, että tutustutaan vuorotellen siihen, että mitä te kaksi olette tutkinut ja katsotaan sitten lopuksi, että päästäisikö vielä johonkin tämmöiseen yhteiseen pohdiskeluun tämän meidän yläotsikon tiimoilta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Laura Saura, miten suomalainen tutkija kiinnostui miehittämättömien lennokkien käytöstä Yhdysvaltojen käymässä terrorismin vastaisessa sodassa?
No kaikki alkoi vuonna 2008, kun mä olin Suomen suurlähetystössä Washingtonissa korkeakouluharjoittelijana poliittisella osastolla. Ja 2008 oli siinä mielessä hyvä aika olla siellä. Mä olin siellä siis loppuvuodesta, jolloin Barack Obama valittiin ensimmäistä kertaa presidentiksi. Oli hienoa olla siellä pääkallopaikalla. Mutta myös sitten vuonna 2008... George W. Bushin viimeisenä hallintovuotena Yhdysvallat alkoi huomattavasti lisätä näitä lennokki-iskujaan Pakistanissa, jotka oli aloitettu vuonna 2004. Ja tähän mun toimenkuvaan korkeakouluharjoittelijana kuului se, että mä sain, Washingtonhan on tämmöinen think tankkeen luvattu maa, ja mä sain sitten työni puolesta osallistua lukuisiin erilaisiin seminaareihin, joissa sitten myös käsiteltiin tietysti turvallisuuskysymyksiä. Ja siellä toistuvasti nousi esille teema siitä, Pakistanista puhuttiin maailman vaarallisimpana valtiona, tai oltiin vähän eri mieltä siitä, voidaanko sitä kutsua perinteismielessä valtioksi, koska se oli niin, siellä oli se tilanne, oli se sen verran kaoottinen. Mutta sitä pidettiin tosi vaarallisena paikkana ja ajateltiin sillä tavalla, että nämä Yhdysvaltain tekemät ohjusiskut entisestään vaan lisää sitä kaoottisuutta. Ja se vaikutti jotenkin suomalaisesta ja miksei eurooppalaisestakin näkökulmasta aika yllättävältä, koska tuntuu, että Suomessa ei juurikaan keskusteltu, ei Pakistan ollut. Se oli hyvin irrelevantti. Uutis ei ylittänyt mun mielestä missään vaiheessa uutiskynnystä siinä mielessä, kun se olisi ehkä ansainnut. Ja sitten mä aloin kiinnostua siitä, ja mä en ollut myöskään näihin kauko-ohjattuihin lennokkeihin tai näihin miehittämättömiin lennokki-iskuihin oikeastaan aikaisemmin törmännyt. Ja mä aloin kiinnostua niistä. Ja sitten tietysti vielä, kun Barack Obama valittiin sitten presidentiksi ja hän astui virkaan tammikuussa 2009, ja jo saman vuoden aikana hän sai Nobelin rauhanpalkinnon, mikä on toki hämmentävää jo sinänsä valtion päämiehelle, joka käy kahta sotaa, mutta musta oli tosi mielenkiintoista se, että Obama nähtiin monella tapaa tämmöisenä toivon symbolina, joka lisäisi maailman multilateraalisuutta ja hänet nähtiin edeltäjänsä verrattuna huomattavasti humaanimpana presidenttinä. Barack Obamassa on paljon kaikkea hyvää, mutta totuus on kuitenkin se, että mitä tulee sotilaalliseen voimankäyttöön ja tappavaan voimankäyttöön, niin Obama ei kyllä mitenkään kaihtanut käyttää sitä.
Ja ilmeisesti Obaman hallintokaudella näitä lennokki-iskuja alettiin tehdä enemmän ja enemmän.
Kyllä. Voidaan siis puhua suorastaan räjähdysmäisestä kasvusta, että ensimmäisen Obaman hallintovuoden aikana tehtiin Pakistaniin enemmän ohjusiskuja kuin Bushin kahden presidenttikauden aikana yhteensä. Ja Obaman kahden ensimmäisen vuoden aikana, niin se olikin jo sitten kolminkertainen se luku.
Mä heti tartun tähän Obama-asiaan siitä syystä, että tässä on tämmöinen kiinnostava yksityiskohta, joka herättää paljon mielikuvia. Obama organisoi tämän päätöksenteon tässä lennokiiskuasiassa tavalla, joka muistuttaa siis jotain televisiosarjan koekuvauksia tai kykykilpailua. Siis niin, että pääkokki tutustuu kilpailuihin ja sitten miettii, että kuka menee jatkoon.
Kyllä.
Joo, tässä tapauksessa nämä kilpailijat ei ollut siis mitään niin kuin voittajia, vaan oli terroristeja, joiden päämenoksi suunniteltiin näitä lennokkiiskuja.
Joo, kyllä. Et tosiaan mä oon ollut nimenomaan kiinnostunut siitä, että miten tätä kohdentun tappamisen politiikkaa on Obaman valtakaudella alettu institutionalisoida. Eli siitä on just pyritty tekemään entistä virtaviivaisempaa ja helpompaa, ja siihen on sitten, ne on kovin salaisia nämä proseduurit, joiden kautta se tehdään, mutta jotain tietoja on julkisuuteen vuotanut. Ja yksi on tosiaan tämä sun mainitsema tämmöinen nominations, eli nimeämisprosessi, jossa tosiaan terroriepäiltyjä käydään läpi. Heistä on tehty tämmöiset kortit, joita on verrattu ihan tämmöisiin baseball-kortteihin, joissa on heidän tietonsa ja lyhyt elämänkertansa ja sitten puhutaan tällaisesta terroritiistaista, eli Terror Tuesdays, jolloin sitten hallinnon virkamiehiä ja eri tiedustelupalveluiden toimijoita kokoontuu pohtimaan näitä nimeämisiä. Ja sitten noin 5 session aikana sitten keskimäärin selvitetään, että mikä ihmisen kohtalo on, että onko hän epäkiinnostava Yhdysvaltain turvallisuuden kannalta vai onko hän niin suuri uhka, että päätetään lisätä hänet tämmöisen niin kutsutulle tappolistalle.
Sä mainitsit jo tämän termin kohdennettu tappaminen. Paneudutaan siihen hetken kuluttua, mutta avataan vielä tähän tätä historiaa ja viitekehystä. Minkälaiseen historialliseen jatkumoon nämä lennokkiiskut asettuvat, jos siis käytetään tätä englanninkielistä termiä targeted killing?
Elikkä tätä kohdennettua tappamista tai targeted killing, niin sehän on itsessään niin kuin vuosisatoja vanha metodi, että siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, että historian valossa on ilmeistä, että valtiot, ja nimenomaan siis haluan painottaa, että tutkin tätä niin kuin valtioiden harjoittamaa kohdennettua tappamista, niin valtiot ovat kyllä turvautuneet kohdennetun tappamisen metodiin halutessaan päästä eroon itselleen epäsuotuisista henkilöistä, mutta Yhdysvallat voidaan katsoa niin kuin tällaisessa tietyllä tapaa modernissa kontekstissa, niin Yhdysvallat on ainakin nyt Vietnamin sodasta lähtien turvautunut siihen taisteluissaan noita Etelä-Vietnamin kapinallisia vastaan ja erilaisissa operaatioissa 80- ja 90-lukujen aikana on turvauduttu tämän kaltaiseen toimintaan, mutta sitten tarvittiin oikeastaan nämä vuoden 2001 terrori-iskut, jotka tapahtui Yhdysvaltain omalla maaperällä ennen kuin se yleinen ilmapiiri muuttui sillä tavalla suotuisaksi, että sitä pystyttiin tälleen enemmän niin kuin tapajärjestelmällisesti käyttämään tai ottamaan osaksi sitä niin kuin turvallisuuspolitiikan ydintä. Mutta joo, tosiaan se on kyllä, että siinä mielessä siinä ei ole mitään uutta tässä kohdentustappamisessa itsessään. Se, mikä on täysin uusi aspekti, on se, että mitä ne kaukohtavat lennokit tuo sitten siihen.
Avataan vielä tätä suomenkielistä termiä kohdennettu tappaminen. Kohdennettu tappaminen, se on siis uusi sana tai termi.
Kyllä, joo.
Ja sä oot keksinyt sen.
No kyllä mä uskallan näin väittää, että mä oon ainakin osasyyllinen siihen. Eli tosiaan suomalaisessa julkisessa keskustelussa sen enempää kuin myöskään akateemisessa tutkimuksessa, niin tälle termille targeted killing ei ole ollut olemassa mitään vakiintunutta suomennosta. Osa toki siitä johtuu siitä, että se on hyvin ristiriitainen metodi, mikä herättää paljon tunteita ja sen sisällöstä ihan globaalilla, tai käsitteen sisällöstä globaalillakin tasolla ollaan hyvin erimielisiä. Mutta osa syy varmasti siihen, miksi sitä ei ole suomennettu, on se, että se on yksinkertaisesti haastava termi suomentaa. Ja se targeted, se nyt ei ole sinänsä, se on joko kohdentamista tai kohdennettua. Et siinä ei ole sinänsä ongelmaa, mutta ongelma on se sana killing, joka suomeksi hyvin yksiselitteisesti käännetään joko tappamiseksi tai surmaamiseksi. Mutta ongelma on siinä, että suomen kielessä tappamisella on silloin paljon voimakkaampi, se on paljon voimakkaammin latautunut, sillä on myös juridinen merkitys. Eli suomalaisessa sotilaskielessä ei puhuttaisi tappamisesta, vaan se olisi vihollisen tuhoamista tai lyömistä tai jotain tähän suuntaan. Sitten taas amerikkalaisessa tai englantilaisessa sotilaskielessä, niin targeted killing on ihan termi siinä, missä muutkin, että siinä ei nähdä, sitä ei nähdä sillä tavalla ongelmallisena, mutta tässä on paljon erilaisia vaihtoehtoja, että mä konsultoin itse asiassa muutamaa maanpuolustuskorkeakoulun strategialaitoksen tutkija siinä vaiheessa, kun mä mietin tätä termin kääntämistä, ja eräs tutkija oli sitä mieltä, että täsmävaikuttaminen voisi olla semmoinen termi, mikä voisi...
Se kuulostaa jolta ihan muuta kuin mitä se asia
niin,
oikeasti on.
Niin, kyllä. Joo, ja sitten mä mietin, että okei, täsmävaikuttaminen. Sitten mietin, että voisiko täsmätappaminen olla. Mutta sitten mä koin, että itse se täsmätappaminen taas on aika semmoinen latautunut termi. Ja toki voidaan ajatella, että voisi myös olla latautunut termi, kun on kyseessä latautunut metodi, mutta mä itse halusin pyrkiä jonkin asteiseen neutraaliuteen siinä mielessä, kun se on mahdollista. Ja mä halusin, että siinä termissä on nimenomaan tämä tappaminen mukana sen takia, koska erotuksena vihollisen vahingoittamiseen tai vangitsemiseen tai tahattomaan tappamiseen.
Antille tuli jotain mieleen.
Ei oikeastaan. Mä kanssa pohdiskelin nimenomaan juuri tuota käsitettä tuossa noin mielestäni, että mikä semmoinen voisi olla. Että pystyykö tuota oikeastaan loppupeleissä niin kauhean neutraalisti edes niin kuin...
No niin.
Tuo on, joo. Tappaminen, mitenkä sitä voisi niin kuin ylipäänsä lähestyä neutraalisti.
Niin.
Tämä on niin voimakas,
se on hyvä kysymys.
Eettisesti latautunut, että...
Ja tosiaan niin kuin mä sanoin, sotilaskielessä Yhdysvalloissa se targeted killing on ihan käytössä oleva metodi, mutta en usko, että yksikään hallinnon jäsen on sitä julkisesti käyttänyt, että he eivät halua assosioitua tähän. Että se kuulostaa kielellä kuin kielellä hyvin, hyvin tämmöiseltä voimakkaasti latautuneelta.
Kun sä mainitsit tämän sanan täsmätappaminen, niin tästä tuli mieleen semmoinen, että jos olisit jostain syystä päätynyt tähän termiin, niin se olisi ainakin ovan korvaan särähtänyt tosi kovasti, koska se termi olisi ehkä kiinnittynyt siihen mielikuvaan, joka joillakin ihmisillä saattaa olla liittyen näihin lennokiiskuihin. Siis siihen, että ne on siistejä ja tarkkoja ja ne osuu aina oikeaan, mutta sehän ei siis pidä paikkaansa.
No ei ollenkaan, ja se on, sä oot ihan oikeassa myös siinä, että kun mä sanoin, että globaalillakaan tasolla tästä metodin tai käsitteen määritelmästä ei olla yksimielisiä, niin ne tietysti, no me olemme ihmisiä, me tutkijatkin, niin ne tietysti myös ne määritelmät tosi usein heijastelee kunkin tutkijan tämmöisiä henkilökohtaisia näkemyksiä asiasta. Ja tietysti sitä ei voida täysin erottaa, mutta mä oon tutkinut paljon niitä erilaisia määritelmiä, mitä siitä on. Ja mä oon niin kuin itse päätynyt noudattamaan tämmöisen sveitsiläisen Nils Meltzeri, jota pidetään monella tapaa kohdentun tappamisen tutkimuksen uranuurtajana nimenomaan tässä 2000-luvun kontekstissa. Niin hänen määritelmänsä siitä, että näin lyhyesti sanottuna, niin kohdennettu tappaminen voidaan määritellä sellaiseksi tappavan voiman käyttämiseksi, jossa tapetaan vakaasti harkiten etukäteen yksilöllisesti valikoituja henkilöitä, jotka eivät ole fyysisesti vangittuina sen iskun tapahtuman hetkellä. Siinä on siis 5 tämmöistä elementtiä, jotka niin kuin täytyy olla. Siinä on se tappava voimankäyttö, sen tappavan voimankäytön tahallisuus, eli erotuksena just vaikka tahattomaan tappamiseen. Ja sitten on nämä yksilöllisesti valikoidut henkilöt ja sitten se fyysisen vangitsemisen puuttuminen, eli ei ole kyse teloituksista esimerkiksi, että vankien telottamisesta. Ja sitten viimeinen aspekti on se, että sitä harjoittaa juuri tämmöinen toimija, joka on kansainvälisen oikeuden subjekti. Eli siis en ota kantaa siihen, eikä ole tarkoitus ottaa kantaa siihen, onko tämä kansainvälisen oikeuden mukaan oikeutettua, vaan se, että sitä harjoittaa taho, eli siis valtio, joka kuuluu kansainvälisen oikeuden piiriin.
No mitkä tässä kuviossa siis, kun sä tutkit näitä erityisesti Pakistanin tehtyjä lennokkiiskuja, niin mitkä on ne kipupisteet etiikan näkökulmasta?
Pakistanissa tietysti siinä tulee ensimmäisenä tai tunnusomaisena piirteinä se, että Yhdysvallat ei ole aseellisessa konfliktissa Pakistanin kanssa. Eli voidaan tietysti ilmiselvästi ajatella, että Pakistanin valtion suvereniteettia loukataan todella vahvasti. Toki sitten on asia erikseen, että mikä on sitten Pakistanin valtion onko heillä esimerkiksi, ovatko he antaneet suostumuksensa tähän. Siitä ollaan hyvin erimielisiä, että välillä tuntuu, että Pakistan ainakin tämmöisen hiljaisen suostumuksensa on antanut, vaikkakin he virallisesti sitten tuomitsevat nämä iskut. Ja toinen kysymys on sitten se, että kuka on se Pakistanin, tai mikä on se taho, joka antaa sen Pakistanin suostumuksen. Onko se Pakistanin hallinto, presidentti vai asevoimat? Sitä ei Pakistanin kohdalla voi sanoa, mutta se on selkeästi Pakistanin kohdalla se selkeä ongelma, mihin. Mutta näin yleisellä tasolla, jos ajatellaan kohdentun tappamisen eettisiä kipupisteitä, niin siinä voidaan erottaa kaksi semmoista, mitkä liittyy niinku siihen itse metodiin, ja sitten kolmas, joka liittyy niinku niihin lennokkeihin sitten. Eli metodin tasolla voidaan ajatella, että ehkä suurin väärinkäytön muoto on se, että valtio alkaa käyttää kohdennettua tappamista ensimmäisenä keinonaan. Sen sijaan, että ajatellaan, että se on, voidaan joissain filosofisissa suuntauksissa voidaan esimerkiksi ajatella, että kohdennettu tappaminen voi olla joskus moraalisesti oikeutettua, mutta se ei tarkoita sitä, että se voisi ikinä olla laillista tai lainmukaisesti oikeutettua. Ja se, että valtio turvautuu tämmöiseen metodiin, joka on ensisijaisesti tarkoitettu tämmöiseksi ad hoc -menetelmäksi, ja se turvautuu siihen ensimmäisenä keinonaan toistuvasti kerta toisensa jälkeen tapajärjestelmällisesti, jopa institutionalisoiden sitä prosessia, niin se on ehkä se suurin eettinen kysymys mun mielestä, mikä niin kuin liittyy tähän Yhdysvaltain toimintaan. No sitten toinen vielä tämmöisellä niin kuin eettisellä moraalisella tasolla, niin se, että voidaan ajatella, että kohdennettu tappaminen tai sen kannattajat, että he pyrkivät siirtämään tämmöistä tappamisen normatiivista rajaa, joka on ollut vuosisatoja kuitenkin suhteellisen hyväksyttyä sodankäynnissä. Eli sitä klassista erottelua taistelijoiden ja siviilien välillä, että sitä pyritään, se erottelu sinänsä pyritään kokonaan hajottamaan ja pyritään oikeuttamaan ihmisten tappamista ei sillä perusteella, mitä he tekevät taistelutilanteissa, vaan mitä he suunnittelevat tekevänsä mahdollisesti jossain vaiheessa. Et se on niinku semmoinen iso ongelmallinen kysymys. Mutta sitten vielä se, mitä nämä lennokit tuo sitten vielä tähän eettiseen pohdintaan, niin kohdennettua tappamista miehittämättömien lennokkien avulla kritisoidaan tosi usein siitä, että ne luo tämmöisen videopelimäisen,
mikä ikinä.
Kyllä, semmoisen mentaliteetin sitä sodankäyntiä vastaan, että se niinku etännyttää sen hyökkääjän siitä toiminnasta. Ja se onkin täysin kiistatonta, että kohdennettu tappaminen kauko-ohjattavien lennokkien avulla poistaa sen hyökkääjän kohdistuvan henkilökohtaisen riskin täysin. Eli ihminen voi käyttää tappavaa voimaa olematta itse minkälaisessa vaarassa kuolla tai tulla tapetuksi. Ja sen takia sitä on siis kritisoitu tosi paljon, että se on tämmöinen pelkurimainen sodankäynnin muoto. Ja usein tässä keskustelussa just niin kuin urheuden ja tämmöinen uhrauksen käsitteet on ne, mitä paljon pohditaan. Ja mä itse olen sitä mieltä, että se urheuden käsite ei ole niinkään relevantti tässä kohdennetun tappamista. Tai siis toki sitäkin voi pohtia, mutta se ei tee sitä millään tavalla mun mielestä poikkeuksellista. On olemassa monia muitakin aseen muotoja, joiden käyttäminen voidaan katsoa pelkurimaiseksi. On paljon muitakin aseita, joita voidaan käyttää pitkän välimatkan päästä. Mutta se ehkä, mikä mua itseäni kiinnostaa enemmän, on se uhrauksen käsite. Eli jos vaikka verrataan näitä kauko-ohjattavia lennokkeja ydinaseisiin. Mä tiedän, että tämä on vähän tämmöinen raflaava vertaus, mutta toki ydinaseissa on se, että jos sä sitä kerran käytät, niin se on hyvin pitkälti siinä. Mutta se, että ja voitto on sinänsä taattu sillä hyökkääjällä, mutta kuten historia on osoittanut, niin ydinaseisiin turvautuminen myös sille hyökkääjälle aiheuttaa tosi voimakkaan tämmöisen häpeän tunteen. Ja se on tietynlainen uhraus, mikä täytyy sitten tehdä. Ja sitten tässä mielessä tämä uhraus puuttuu kauko-ohjattavista lennokeista. Sä voit käyttää niitä jopa kirkkaassa päivänvalossa ilman, että sä jäät välttämättä, se ei herätä sen suurempaa huomiota. Elikkä se, mitä mä itse niin kuin haluaisin selvittää, on just se, että millä tavalla se uhrauksen ja tällaisen niin kuin salamyhkäisyyden käsite, millä tavalla ne niin kuin liittyy tähän.
Siis kun mä aloin miettiä niin kuin tätä ensin niin kuin siitä näkökulmasta, että jos itse joutuisi sellaiseen tilanteeseen, että nyt olisi niin kuin pakko tappaa joku. Ja sitten mulla olisi kaksi vaihtoehtoa. Mm. Toinen on se, että kirveen kanssa mennään koputtelemaan ovelle. Ja sitten toinen on se, että painat jossakin etäisyyden päästä nappia. Ja sulla ei ole mitään henkilökohtaista
riskiä. Sulla on niin kuin suomalainen ja amerikkalainen tapa.
niin, aivan nimenomaan. Otaanko mä tämän suomalaisen vai amerikkalaisen tavan? Niin mun täytyy sanoa, että mä sen verran ehkä... En nyt haluaisi käyttää itsestäni sanaa pelkuri, mutta kyllä mä ehkä niin kuin sit kuitenkin painaisin nappia. Mutta sitten kun tähän tulee tämä kysymys sitten, että tästä jälkilöylystä...
Mm.
Niin jos mun pitäisi ajatella, että kumman tyyppisen teon jälkeen mun olisi helpompi mennä peilin eteen katsomaan itseäni silmiin ja ajattelee, että mä oon ottanut toiselta ihmiset hengen, niin mä en osaa sanoa, kumpi se olisi. Koska se, että sit jos siihen liittyy myös se oma henkilökohtainen vaara ja se, että on ollut siinä tilanteessa läsnä, niin joten mä en tiedä, mutta jollain intuitiivisella tasolla se tuntuu, niin kuin, että näistä kahdesta vaihtoehtoista se on niin kuin se oikein.
Joo,
mä en tiedä, minkä takia mä ajattelen näin.
No sä et ole ollenkaan yksin ton kanssa. Se on hirveän yleistä, että noin ajatellaan ja tavallaan sillä tavalla niin kuin myös perustellaan.
Ehkä se on se, että mun pitäisi jotenkin niin kuin nähdä se, mitä mä todella olen tehnyt.
Kyllä. Mutta toi on sitten taas tavallaan se, että kohdennettua tappamista näiden kaukoittavien lennokkien avulla kritisoidaan paljon just siitä, että se niin kuin dehumanisoi sodankäyntiä. Että just tavallaan, että sä sieltä kaukaa etäältä tapat nappia painamalla ihmisen, niin se on sitten taas toinen asia, että on kyllä myös paljon tutkimusta siitä, että myös nämä lennokkien ohjaajat, napinpainajat kärsii posttraumaattisista stressihäiriöistä tai oireista ja voivat olla myös hyvin traumatisoituja siitä. Esimerkiksi he ehkä eri tavalla siitä tietokoneen ruudulta näkevät sen, mitä sille ihmiselle tapahtuu niin kuin sitten sen iskun jälkeen. Eli tavallaan se inhimillinen kärsimys saattaa olla jollain tavalla myös niin kuin visuaalisesti selkeämmin nähtävillä. Mutta mä oon itse sitä mieltä, että tämmöinen teknologiset innovaatiot, niin ne ei poista ihmisyyttä sodan käynnistä, vaan ne tuo just nimenomaan semmoisia uusia ulottuvuuksia siitä ihmisyydestä. Ja se on semmoinen asia, mihin mä haluaisin itse paneutua jatkossa enemmän.
Täytyy tunnustaa, että mä ennen tätä keskustelua, mä itse asiassa päädyin, kun mä tutustuin vähän tähän aiheeseen, niin päädyin katsomaan tämmöisiä siis videopätkiä, joita on julkaistu semmoisesta tilanteesta, missä siis on esimerkiksi lennokilla tai sitten kaukana jossakin taivaalla olevasta helikopterista on eliminoitu terroristeja. Kun jos sitä ajattelin kuin sillä tavoin, että olisi siellä niin kuin paikan päällä ja se tilanne vaikuttaa oikeasti aika sekavalta jossakin niin kuin tulitaistelussa. Se on semmoinen niin impressioita, että joku tuolla ja minä täällä ja johonkin suuntaan tappavaa voimaa ja jotenkin tällä niin kuin maallikkona se näyttäytyy aika sekavalta. Mutta sitten vielä se, että sulla on se versus se yleiskuva, se, niin kuin se God view siihen tilanteeseen, missä sä potentiaalisesti näet useampia haavoittuneita ihmisiä, jotka kamppailee elämästään ja sä näet ne kuolleet siellä, ne lukuisat ja tavallaan niin kuin se hahmottuu se tilanne ihan eri näkökulmasta, niin sitten taas toisaalta, en mä nyt tiedä, että onko se sitten kuitenkaan niin kuin, kumpi näkökulma niin tilanteeseen on niin kuin inhimillistä tarkastelusta tai inhimillistä näkökulmasta helpompi.
Kyllä, niin ja siis tavallaan siis musta on tosi tärkeä pohtia tietenkin sitä dehumanisoinnin aspektia myös ja niin kuin, mutta että tavallaan niin kuin, että mä en itse henkilökohtaisesti usko, että kumpikaan vaihtoehto jotenkin poistaisi sen ihmisyyden tai just sen myöskään niin kuin sen hyökkäjän kokemuksen siitä tilanteesta, niin kuin negatiivisessa mielessä kokemuksen, niin että tavallaan niin kuin musta tätä kohdennetun tappamisen ja näiden lennokki-iskujen keskustelua pitäisi just viedä ehkä enemmän niin kuin siihen suuntaan, että ei niinkään sitä, että voidaanko näillä keinoilla pyhittää tämä päämäärä, että onko nämä sen arvoisia, vaan niin kuin, että enemmän niin kuin ehkä semmoista moralisoinnista siihen, että mitä se kertoo meistä lähinnä länsimäisenä yhteiskuntana, että me turvaudutaan tämmöisiin keinoihin. Mitä se itse asiassa se väkivallan mekanismi, mitä me harjoitetaan, niin mitä se kertoo meistä?
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tuliko Antti sulle mieleen jotain semmoisia ajatuksia, mitä haluaisit jakaa? Mitä luulet, minkälaiset kansalaisraadit te saisitte aikaiseksi lennokkiiskujen oikeutuksessa?
Voi kuule, siis nyt Juuso esitti tosi hyviä kysymyksiä. Siis tuo, mitä tuossa nyt äsken käytiin lävitte, niin tuo oli kyllä aikamoista. Siis totta kai nyt mä oon tässä nyt ollut lähinnä viime kuukaudet hoivarobotiikan parissa, että mä oon lähestynyt aika tämmöisistä, voisiko sanoa, niin pehmeistä arvoista tätä koko asiaa liikkeelle. Mutta tuohon juuri mitä niinku itse pohdin, paitsi tuota käsitettä, minkä nyt lanseerasit tässä näin, ja ylipäänsä niinku tappamista, kun se on niinku meihin aika lailla sisään rakennettu, että se on automaattisesti väärin. Niin mä rupesin miettimään nyt se tämmöisessä niinku oikeastaan niinku lennokki-iskuajattelussa, missä vastustaja ikään kuin katsotaan tämmöisestä God viewsta ylhäältä päin näin edelleen. Se jää vaan tämmöiseksi pisteeksi ja muuksi vastaavaksi. Niin jos ikään kuin tämmöinen prosessi, eli tämmöisten lennokki-iskujen jatkaminen, eli se lähtee jossakin vaiheessa liikkeelle, sitä jatketaan riittävän kauhan. Niin muuttuuko se sitten meidän ikään kuin tämmöisessä eettisessä, moraalisessa näkymässä semmoisessa niin kuin luonnolliseksi? Eli toisin sanoen siinä, että jos nyt miettii vaikkapa, käytiin atomipommia esimerkkinä, että ajatellaan toista maailmansotaa ja sen kauheuksia. Että se alkoi aluksi tämmöisenä ihan normaalinen sodankäyntinä, siirtyi pikkuhiljaa asuuskeskusten pommittamiseen. Ja lopussa, kun Yhdysvallat päätti testata sitten atomipommia Japania vastaan, niin jopa siellä vielä oli nämä kyyhkyt ja haukat sotakopinitissa miettimässä, että entäpä jos me tipotetaankin se vain jollekin autiolle atollille ja pyydetään japanilaisia katsomaan. Mutta ikään kuin siinä vaiheessa, kun oli jo kynnetty Eurooppa nuriin, 10 miljoonaa ihmisiä oli kuollut, niin esimerkiksi Jonathan Glover, joka pohtii tätä kysymystä omassa klassisessa ihmisyys 1900-luvun moraalihistoria teoksessaan, niin tulee siihen johtopäätökseen, että ikään kuin se kynnys oli mennyt jo niin alas, että sitä ei oikeastaan enää ajateltukaan, että siinä on mitään erityistä. Päinvastoin kaikki niin faktat antoi ymmärtää, että hei, annetaan, näytetään japanilaisia ihan kunnolla. Eli kun demonstraatio asutuskeskukseen ja pistetään se niin kappaleiksi, niin eiköhän rauha tule. Että atolli ei ole riittävän voimakas sellaiseen. Ja vähän tässä tämä sama asia, että jos se on näin helppoa, että sä tapaat ihmisen 10 000 kilometrin päästä ja sulle tulee omia tappioita, siitä ei tule sisäpoliittisia ongelmia, siitä ei tule mitään. Ja päästään sitten ikään kuin valtion vihollisista eroon. Niin sä puhuit ihmisyydestä, se on äärimmäisen tärkeä homma, mutta sitten taas kun mietitään etiikkaa ja millaisia me ihmiset olemme, niin jotenkin sillä tuli kanssa heti välittömästi mieleen, että hei, tämähän on kerta kaikkiaan niin kuin aivan täydellinen tapa ratkaista jopa eettisiä ja moraalisia ongelmia. Painamme vain nappia.
Nyt kun mä Antti kuuntelen sua tässä, niin mun on helppo kuvitella, kuinka liekeissä sä oot ollut, kun te olette järjestänyt näitä kansalaisraateja tosi hyvin erityyppisestä kyllä näkökulmasta.
Voin Juuso kuule kertoa, että kyllä. Ja sanotaan näin, että tämäpä vasta olisikin kuule aihe kansalaisraateihin. Sanotaan, että tämä, mikä me nyt oli hoivaroboteista käsitelty, niin sanotaan, että silläkin jengillä olisi aivan mahtava palata kuule uudestaan ja vaihtaakin kuule kokonaan aihe ja puhua sitten ihmisyydestä ihan tämmöisellä konkreettisella tavalla, että mitä se tappaminen on.
Mikä tässä hommassa oli siis kyse? Te järjestitte kansalaisraatia. Mitä nämä kansalaisraadit ja minkä takia hoivarobotit oli se kohde?
Joo, kiitos. Joo, eli tosiaan siis kansalaisraadissa oikeastaan, jos nyt pohtii tämän Bioetikan instituutin näkövinkkelissä, niin siinä on oikeastaan taustalla tämmöinen deliberaalisen demokratian ihanne, eli tämmöisen keskustelevan, pohtivan demokratian ihanne, jossa nyt sitten ihmiset kokoontuvat yhteen pohtimaan nyt sitten heille merkityksellisiä asioita. Kysymyksessä voi olla tällainen, voisiko sanoa, yhteiskunnallinen, heihin suoraan niin kuin politiikan kautta välittyvä asia, tai sitten ihan joku yksityinenkin aihe. Ja erilaiset ihmiset kokoontuvat siis yhteen keskustelemaan ja pyrkivät löytämään sitten jonkinlaisia ratkaisuja tälle aiheelle, mitä he käsittelevät, eli ongelmalle. Eli lyhyesti, voisiko sanoa näin, kyseessä on tällainen oikeastaan anglosaksinen perinne tullut tuolta anglosaksista maista. Eli jos katsotaan vaikka amerikkalaisia TV-sarjoja tai elokuvia, missä näytetään aina se town hallia, jossain idyllisessä amerikkalaisessa pikkukaupungissa, niin puhutaan tosiaan hyvin vanhasta perinteestä. Kaikki saapuvat sinne paikalle, sen yhteisön yhteisistä asioista päättämään, ja jokaisella on ikään kuin tämmöinen puheenvuoro kautta äänioikeus. Eli se ei ole oikeastaan välttämättä mikään tämmöinen kunnan valtuuston kokous, vaan se on tämmöinen kuuleminen, missä sitten ihmiset niin kuin keskustelevat sitten näistä asioista.
Niin keskustelut ei varmaan tämän sorttisia ollut siinä vaiheessa, kun päätettiin, että ketä terroristista ja pommitetaan sitten ilmasta.
Mutta ei ollut town hallissa.
Joissakin tilanteissa ehkä näin.
Ei.
Kyllä.
Mutta minkä takia te valitsitte nimenomaan, kumpi tuli ensin, tämä metodi ja sitten hoivarobotit, vai oliko teillä niin kuin ajatuksena, että hoivarobotteihin voisi jotenkin bioetiikainstituutissa tarttua ja sitten te päätte, että no kansalaisraati on hyvä metodi?
Joo, no sanotaan, että ehdottomasti bioetiikan puolella nämä kansalaisraadit ja juuri tämmöisen pohdiskelijan demokratian käsite, niin se on ihan siellä keskiössä. Eli sehän tulee tosiaan tuolta Yhdysvalloista 1960-luvun loppu, 70-luvun alku, tämä koko perinne ja traditio. Eli se on ehdottomasti ollut tässä niin kuin se taustalla oleva homma. Mutta mitenkä nyt sitten näihin kansalaisraateihin päädyttiin sitten hoivarobotiikasta pohtimaan? Niin se taas liittyy sitten tähän Suomen Akatemian tällaiseen robotit- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus, eli ROSE-projektiin, joka nyt sitten on tämmöinen monivuotinen ja monitieteinen projekti, missä nyt sitten tutkitaan, kuinka tämmöiset palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistaisi tällaisten erilaisten tuotteiden ja palveluiden innovoinnin ja hyvinvointipalveluiden uudistamisen. Ja tämä oli nimenomaan nyt sitten tämä tausta, kun me lähdettiin näitä tekemään. Eli ROSE on ollut meillä tässä niin kuin tämä taustaorganisaatio, joka haluaa nyt sitten miettiä kysymystä, kuinka tämmöiset erilaiset palvelurobotit olisivat esimerkiksi terveydenpalveluksessa mahdollisia tuoda mukaan tähän kuvioihin.
Kuinka paljon teillä osallistui ihmisiä näihin raateihin ja ketä nämä tyypit oli? Kuinka edustettuna esimerkiksi suomalaiset olivat tässä niin kuin teidän otannassa?
Joo, no tämä on siinä mielessä hirveän mielenkiintoinen homma. Eli tämä nyt oli ensimmäinen kerta, kun bioetiikan instituutti järjesti tällaisia kansalaisraateja. Me oltiin tässä nyt sitten oikeastaan myöskin oppijan asemassa siitä, että miten tällaisia järjestetään. Ja tosiaan järjestävänä tahona nyt sitten, eli tosiaan tämä ROSE-projekti oli siellä taustalla, mutta sitten tosiaan järjestävänä tahona oli siis Tampereen yliopisto. Ja sitten tosiaan teknologian tutkimuskeskus VTT ja bioetiikan instituutti. Ja me ruvettiin näitä raateja suunnittelemaan tuossa elo-syyskuun vaihteessa suurin piirtein rakentelemaan. Ja me päädyttiin sitten näiden haastateltavien kautta raatilaisten tapauksessa siihen, että ihan tämmöisellä julkisella kutsulla pyrittäisiin laittamaan. Ja pikkasen sitä sitten tietysti siinä etukäteen valmisteltiin sillä tavalla, että koska kysymyksessä oli nimenomaan niin kuin vanhusten hoivaan liittyvä tämmöinen robotiikka, niin toivottiin nimenomaan juuri, että sinne osallistuisivat nimenomaan vähintään suurin piirtein 60 ja siitä vanhemmat ihmiset. Pyydettiin sinne erikseen omaishoitajia ja jokunen myöskin sitten terveydenhuoltoalan henkilö sitten, että saatiin pikkasen tämmöinen otanta. Mutta muuten tosiaan nämä henkilöt, jotka valittiin, tulevat ihan kutsumisen kautta.
Joo. Tästä tuli tietysti niin kuin mieleen semmoinen, että miten nämä keskustelut olisi edennyt, jos siellä olisi ollut vähän nuorempaa porukkaa, mutta sitten ehkä omalta kohdalta mä pohdiskelen näin, että nyt jos multa kysytään, niin mulla on ihan ok tulevaisuudessa, jos mua hoitaa 100% robotit, kunhan mulla on virtuaalilasit päässä ja mä saan sieltä jotain niin kuin uskomattomia fantasioita. Mutta voi toki olla, että ehkä 60-vuotiaana mä olen tästä asiasta eri mieltä.
Kuule Juuso, mä luulen, että saattaa olla. että näin edelleen. Totta kai me kaikki kasvamme ja ikäännymme ja näin edelleen. Ja sanotaan semmoinen, mikä on relevanttia nyt, mitä mä pohdin kanssa tulevaisuuden mahdollisesta hoivarobotiikasta. Olen itse nyt 41-vuotias. On totta kai toista kuin mitä esimerkiksi näissä kansalaisraadeissa, jossa oli ikähaarukka suurin piirtein 60 ja 80 välillä. Ja sielläkin näkyy sitten näissä keskusteluissa eroja. Eli 60, joka on juuri eläkkeelle menemässä, ei välttämättä ajattele tämmöistä niin kuin hoivarobottia, mikä häntä hoitaisi tai tekisi jotakin palveluksia hänen puolestaan. Kuin sitten semmoinen, joka on jo 80.
Saanko mä kysyä tähän väliin, että mikä oli teillä iäkkäin osallistuja? Osaatko suunnin piirtein sanoa?
Pystyn sanomaan, eli muistaakseni 1927 syntynyt.
Okay. Niin
täyttää tänä vuonna 90 vuotta.
Joo. Wow.
Mutta voin vakuuttaa, itse asiassa tiedänkin kuka hän oli siellä. Niin tuo voin vakuuttaa, että oli kyllä kovassa kunnossa ja osallistui erittäin aktiivisesti keskusteluun.
Mitkä oli siis konkreettisesti ne teknologiat, joista te puhuitte? Minkälaisen tulevaisuuden te ihmisten eteen maalailitte?
Joo, no sanotaan näin, että aika sillä lailla omalla tavallaan realistisen. Eli me ei lähdetty juurikaan mihinkään tämmöisen tieteiskirjallisuuden linjalle tai elokuvien linjalle. Että hei, tässä on C3PO tähtien sodasta, että tämmöinen kotitalousrobotti tai palvelijarobotti löytyisi nyt sitten sinullekin. Vaan lähdettiin nimenomaan ihan tämmöistä konkreettisesta arkitilanteesta. Eli nimenomaan, että missä tällä hetkellä näissä hoivaroboteissa menee tämän raja. Ja meillä oli oikeastaan kolme tämmöistä kategoriaa, mitkä siellä tuli sitten esille. Eli tämmöiset avustavat robotit, etäläsnäolorobotit ja sosiaaliset robotit.
Tässä avustavat robotit voi konkreettisesti olla esimerkiksi?
Joo, esimerkiksi sairaalassa tämmöisiä hoivarobotteja, jotka auttaa vaikkapa potilaan nostamisessa vuoteessa ja siirtämisessä johonkin toiseen paikkaan. Eli toimivat tässä tapauksessa sairaanhoitajien apuna.
Etärobotit?
No nämä etäläsnäolorobotit ovat taas sitten periaatteessa tällaisia kameralla ja monitorilla varustettuja omalla jaloillaan seisovia robotteja, joita kauko-ohjataan. Ja sä voit olla sitten yhteydessä tähän asiakkaaseen nimenomaan vaikkapa internetyhteyden kautta. niin, ja liikuttaa sitä sitten etänä sieltä toisesta päästä siellä asunnossa tai missä nyt tämä kyseinen robotti onkaan. Ja osallistua sitten keskusteluun, tämmöiseen etäkeskusteluun vaikkapa sitten tämän hoivattavan ihmisen kanssa.
Ja onko nämä tämmöiset hyljerobotit sitten näitä sosiaalisia robotteja?
Joo, eli hyljerobotit eli parot esimerkiksi, niin nämä ovat sitten näitä sosiaalisia robotteja, kyllä. Eli nämä on sitten tämä kolmas kategoria ja niissä on kysymys sitten todellakin tällaisista, esimerkiksi kun paron tapauksessa, niin tosiaan tämmöiselle muistisairaalle tarkoitetuista roboteista, joita voi sitten paijata ja helliä. Ja heille on sitten ohjelmoitu tämmöisiä erilaisia tosiaan inhimillisiä piirteitä. Eli esimerkiksi räpsyttävät silmiään ja kun heitä silittää, niin sitten he päästää hauskoja ääniä ja tärisivät sillä lailla onnesta ja näin edelleen.
Mutta ihan käsittämätöntä, aina kun mä puhun ihmisten kanssa, jotka on jotenkin robotiikan kanssa tekemisissä, niin sitten tulee tämä, että aletaan puhua heistä. Puhutaan niistä roboteista. Ollaanko me jo niin kuin tässä vaiheessa?
No erittäin hyvä. Sanotaan nyt näin, vaikka sitten näiden meidän kansanraatien kautta. Eli kyllähän siellä siis, kun puhutaan roboteista, niin puhutaan ehdottomasti ihmisistä. Ja nyt se ihmisyysaihe, mikä tuli tuossa äsken myöskin Lauran alustuksen, tulee vastaan myös tuolla. Mm. Eli ehdottomasti, kun ruvetaan pohtimaan sitä vaikka, että mitä ollaan valmiita nyt sitten näissä robottien suhteen hyväksymään ja mitä ei.
No, mutta tässä, Tässähän on kiinnostavaa, että jos esimerkiksi näiden lennokkien kohdalla puhutaan tästä niin kuin etäännyttävästä vaikutuksesta, mitä sillä lennokilla mahdollisesti on siihen tappamiseen, niin tavallaan tämä etäännyttämisen tematiikka varmaan myös aika voimakkaasti liittyy tähän, mitä te käsittelitte. Siis se, että mitä sitten, kun ihmisten välissä onkin se kone tai se ihminen, jos siinä tilanteessa ollenkaan läsnä, etäännyttävätkö nuoremmat itsensä vanhemmista ja hylkäävät heidät ikään kuin koneen hoidettavaksi. Joo. Nämä oli varmaan juttuja, mitä te paljon...
Oli, siis ehdottomasti. Siis se, eli toisin sanoen, jos mä tässä kansansaadesta vielä kerron, että mitenkä siellä tosiaan niin tämä homma eteni. Eli lopuksi sehän laadittiin sitten, eli keskusteltiin pienryhmissä tämmöisen esimerkkien kautta näistä erilaisista roboteista ja niiden niin kuin käytöstä. Ja sitten pidettiin siellä myöskin kirjaa, eli tosiaan näistä keskusteluista. Ja lopuksi laadittiin vielä sitten tällaisen pohdiskelevan demokratian hengessä tämmöinen julkilausuma, jonka tarkoitus oli nimenomaan sitten kertoa, että millaisten olosuhteiden vallitessa me ollaan valmiita hyväksymään nämä hoivarobotit. Ja siellä, jos missä, tämä ihmisyys nostettiin esiin. Eli nimenomaan juuri tuotiin esiin myöskin se, että robotti mielletään ennen kaikkea työkaluna. Se ei saa missään tapauksessa korvata ihmisten keskinäisiä sosiaalisia suhteita, rakkautta, hellyyttä, läheisyyttä, keskusteltavuutta. Ja tuotiin esille myöskin tämmöisiä pelkoja. No entäpäs jos sitten omaiset, toisin sanoen hylkäävät omat, sanoppas nyt hoidettavat isovanhempansa. Ja käyvät kerran vuodessa heitä korkeataan katsomassa, kun on tämä etäläsnäolorobotti, jonka kanssa he voivat sitä keskustella päivittäin. Mutta sanotaan näin, että yleisellä tasolla sekä raatilaisten että varmaan meidän tutkijoidenkin näkökulma oli sitten näiden keskustelun pohjalta se, että ei varmaan sellaista sentään tule tapahtumaan. Että kyllä me varmaan ihmiset ollaan ainakin vielä toistaiseksi. En tiedä tästä etätappamisesta, se oli asia erikseen, mutta tässä tapauksessa niin keskinäisissä suhteissa me varsin läheisiä, tarvitaan myöskin niitä suoria kontakteja.
Sen verran sivuhuomiona muuten tässä totean, että mä kuulun itse semmoisen koulukuntaan, joka tuppaa välillä vähän negatiivistikin ajattelemaan niin, että jos jotain voidaan teknologisesti tehdä, niin on todennäköistä, että joku sen jossain vaiheessa tekee.
No me ollaan varmaan samaa mieltä tästä, että tieteen prosessia on varmaan käytännössä mahdoton pysäyttää tai valvoa tai jotain muuta. Että kun jotakin edistysaskeleita taholla tai taholla ilmenee, niin yleensähän me sitten ruvetaan keskustelemaan aiheista, kun se on jo tapahtunut. Eli esimerkki nyt vaikkapa tämä Hiroshiman atomipommi, se oli Manhattan-projekti täysin salainen ja sitten koko maailmalle se valkeni sitten yhdessä yhtenä kauniina päivänä.
Tässä tämä on, nyt puhutaan.
Kyllä, kyllä. Nyt on sitten keskusteltava, että mitäs me tehdään. Meillä on tämmöinen pommi, ollaan tätä muuten käytetty ja oho, se onkin semmoinen jytky, että pahimmassa tapauksessa menee koko planeetta. Eli totta kai just tämmöiset tieteelliset edistysaskeleet, niin että tapahtuu hyvin usein laboratorioissa, suljetuissa oloissa, salaisissa tämmöisissä tutkimuslaboratorioissa, kehityshommissa, paljon todellakin sotilaallisen teknologian puolella. Ei niistä hirveästi puhuta. Ja sitten yhtäkkiä eräänä päivänä marssitetaan. Jopa tämä internet nyt vielä aina esimerkkinä. Alun perin NATO on niin tämmöinen verkko, joka tosiaan oli tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön. Nyt se on sitten ihan jopa siviilikäytössä. Ja moni muu.
Mitä kaikkea muita tämmöisiä niin kuin johtopäätöksiä tai lopputulemia näistä teidän keskusteluista voisi vetää? Siis kuin esimerkiksi tämä, että puhuitte tästä niin kuin etääntymisasiasta ja mahdollisesti siihen liittyvästä ongelmatiikasta.
No sanotaan siinä julkilausumassa, mikä me sitten yhdessä laadimme siellä ja joka oli sitten oikeastaan näiden raatien tämmöinen huipentuma. Ja joka nyt sitten myös sisällytetään näiden loppuraportin, mikä tähän sitä raadessa laaditaan, niin sitten tämän julkilausuman mukaan myöskin tähän ROSE-projektiin. Niin julkilausuman ydin muodostui oikeastaan 5 kohdasta, mitä nyt sitten raatilaiset käsittelivät. Ja ensimmäinen hoivarobotiikkaan liittyvä tämmöinen käytännön asia oli tietysti tämä itsemääräämisoikeus, eli autonomia. Eli se täytyy ehdottomasti, näin ihmiset kokivat raadeissa, niin se täytyy säilyä tällä käyttäjällä, näiden robottien käytössä. Eli robottien käytöstä ihmisellä täytyy olla oikeus kieltäytyä tarvittaessa ja sitten esimerkiksi ja myöskin nämä robotit täytyisi sitten esimerkiksi jonkissa hoivatestamenteissa tai tämmöisissä muissa, niin sitten ikään kuin myöskin huomioida. Eli ihmiset kyllä näkivät, että robotti voi olla kiva tämmöinen laite siellä ja se voi tehdä paljon erilaisia töitä, mutta että ehdottomasti ihmisen täytyy säilyä siinä, joka sitä sitten myöskin kontrolloi. No sitten toinen tämmöinen hoivarobotiikkaan liittyvä asia, mikä varmaan toi sitten meillä aika paljon porukkaa myös näihin raateihin, liittyy sitten tietysti valistukseen. Eli koulutus ja tiedotus tämmöisen erilaisten hoivarobottien käytössä. Eli tietämättömyys näistä roboteista koettiin ehdottomasti sellaiseksi ongelmaksi, joka johtaa sitten tällaisiin ihan pelkoihin, joita ei välttämättä edes tämän aiheen piirillä tarvittaisi. Eli kyllä ihmiset ehdottomasti kokivat, että tiedottaminen ja koulutus on äärettömän tärkeä näissä asioissa. Ja sitten myöskin koulutusrobottien käyttäjille, millaisia vaihtoehtoja on olemassa. Toisaalta sitten taas, jos kysymyksessä on hoivarobotiikkaa, niin myös sitten se vaikkapa sairaalan tai vanhainkodin henkilökunta, että se osaa käyttää niitä robotteja oikein. Ja sitten tietysti toivottiin, että kun näitä robotteja nyt sitten suunnitellaan, niin jälleen ihan näissä kansalaisraatihengissä robottien kehittelijät menisivät sitten suoraan sinne kentälle näiden kohderyhmien lupariin kuulemaan suoraan käyttäjiltä, millaisia toiveita heillä näitä robotteja kohtaan on. Yleensähän se menee nimittäin juuri päinvastoin, eli aluksi kehitellään jotakin kivaa ja laitetaan se myyntiin, mutta nimenomaan tässä kansalaisraatien julkilausumassa painotettiin tätä, että käyttäjän ehdoilla näitä robotteja pitäisi laittaa. No sitten on nämä vastuukysymykset ja itse asiassa ne on aika oleellisiakin nyt tässä tapauksessa, kun katsoin tässä näin, että juuri hetki sitten tai oliko menneellä viikolla, niin EU:ssahan parlamentissa käsiteltiin nyt sitten tosiaan tätä lainsäädäntöä, joka tulee koko EU-alueelle ja koskee nimenomaan nyt tätä keinoälyä ja robotiikkaa. Eli nimenomaan lainsäädäntö pitäisi huomioida näiden robottien turvallisuudessa ja eettisyydessä. Eli sitä sekoittiin erittäin tärkeäksi. Eli vastuukysymykset tulisi käydä perusteellisesti lävitse ennen näitä robottien käyttöönottoa. Ja tämä on varmaan semmoinen asia, mitä nyt sitten EU-parlamentissakin pohditaan. Ja tosiaan vielä tuohon Lauran hommaan, että siellähän tulee sitten myöhemmin myöskin nämä sotilaalliset robotit. Eli sekin on tulossa EU-alueelle. Eli ehkä me saadaan sitten aikaan kansalaisraateja ympäri Eurooppaa pohtimaan, että onko nämä lennokit nyt sitten kuinka suotavia sodan käynnissä. No sitten 4. kohta, mikä meillä oli oikeudenmukaisuus. Ja se on nyt varmaan semmoinen ihan ihmisyyteen liittyvä perusasia. Eli nimenomaan nähtiin, että jos näitä hoivarobotteja nyt sitten kehitellään ja niitä rupeaa pikkuhiljaa ilmestymään, niin tämmöinen julkisten palveluiden pitäisi varmistaa, että kaikilla olisi mahdollisuus näiden robottien käyttöön. Eli se nähtiin tasa-arvokysymyksenä ennen kaikkea. Ja varmasti tämä on ihan hyvin relevantti kanta. Ja sitten taas toisaalta, ja mitä myöskin vähän niin kuin voisi sanoa jopa, että vähän niin kuin politikoitiinkin siellä, on sitten tämä toinen tärkeä kysymys, että on pohdittava huolella, että onko tämmöisten robottien käyttö kuinka tarkoituksenmukaista ja kuinka niin kuin paljon niihin pitäisi laittaa rahaa. Eli kaikki tietää, että ehdottomasti sosiaali- ja terveyspuolella, niin ainahan kysymys on resursseista ja niiden riittävyydestä. Jos tämmöisiä erilaisia hoivarobotteja nyt sitten rupeaa tulemaan, niin totta kai täytyy katsoa sitten hyvin tarkkaan, että ne soveltuvat varmasti työvälineiksi nyt sitten esimerkiksi vanhustenhoitoon. Se nähtiin. Ja viimeis oli sitten tämä ihmisyys, minkä mä jo tuossa ensimmäisenä mainitsin. Eli ehdottomasti raatilaisten näkövinkkelissä tämä teknologia nähtiin apuvälineenä. Ja ihmisyys on näissä hoidossa ensisijaista. Toivotaan nimenomaan, että se ihminen säilyisi siellä vanhustenhoidossa, nimenomaan myös keskiössä. Robotti on apuväline, joka voi siellä taustalla suorittaa erilaisia tehtäviä. Ja tosiaan niin kuin tämmöistä sosiaalista vuorovaikutusta ja inhimillisyyttä, niin se koettiin, että sitä ei voi millään koneella korjata.
Niin nyt kuulostaa kyllä todella siltä, että ei Leisis ole ollut istumassa robotteja niissä raadeissa, vaan nämä on hyvin tämmöisiä niin kuin ihmisen ja inhimillisiä toiveita.
Siis ehdottomasti ja siis pakko nyt lähettää terveisiä raatilaisille. Siis meillä oli kolme mahtavaa keskustelukertaa yhdessä ja niin musta tuntuu, että se lähti kerta kaikkiaan se, niin sanoppas kone liikkeelle heti sitä ensimmäistä raadista lähtien. Että kaikki oli vähän niin kuin kavereita, kun tultiin toiselle raatikerralla ja ne meni hyvin syvällisiksi nämä meidän keskustelut siellä sitten loppupeleissä. Että hyvin monelta eri kantilta tätä hoivarobotiikkaa kyllä käsiteltiin siellä.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Oliko se elokuva Guru Eisensteinilla, jolla oli tämä teoria montaasista ja siitä, että kuinka kun pistää kaksi erilaista kuvaa elokuvassa vierekkäin, niin sitten alkaakin katsojan päässä tulla sellaisia merkityksiä, joita ei ehkä ennalta ole välttämättä osannut aavistaakaan. Tai tietysti hyvä leikkaaja ohjaaja nämä pohdiskelee etukäteen ja käyttää tätä montaasin logiikkaa hyväksi. Mutta tässä nyt kun me ensin puhuttiin näistä lennokki-iskuista, ja sitten tästä kansalaisraadista, niin mä en tiedä sitten, että kuinka paljon tämä asetelma nyt vaikuttaa siihen, mitä minä ajattelen. Mun täytyy sanoa, että mulla on nyt pikkasen niin kuin ristiriitaista ja ehkä jopa pessimismiin kallella olevat ajatukset teknologiasta. Siis siinä suhteessa, että ensin me kuultiin esimerkki tämmöisestä niin kuin teknologiasta, jonka yhteydessä varmasti on ollut etukäteen paljon sitä keskustelua. Että ensinnäkin just sitä, että tämä olisi teknologia, jota käytettäisiin vain erityistapauksissa, ei jatkuvasti. Tai teknologia, joka toteutettaisiin niin, että se olisi niin kuin ihmisyyttä arvostavaa ja että se olisi oikeudenmukaista. Mutta me tiedetään, että nämä ei ole ehkä niin kuin toteutunut ainakaan puhtaimmassa muodossaan nämä toiveet. Siviilejä kuolee näissä iskuissa ja niiden oikeutuksista käydään paljon keskustelua ja niistä on tullut tämmöistä ikään kuin, niin kuin siis peruskauraa. Kyllä. Tämä mulla vaan nyt kiinnittyy siihen ajatukseen, mikä itsellä on niin kuin teknologian suhteen se, että niin hyvässä kuin pahassa, jos jotakin voidaan tehdä, niin joku todennäköisesti sen asian toteuttaa. Oli se potentiaalisesti semmoinen, joka johtaa niin kuin lopputulokseen, joka on siis niin kuin inhottava tai mukava.
Joo, no Juuso, hyvä. Mä haluan nyt tässä vaiheessa vähän nostaa toivoa. Aiheena on kuitenkin ollut etiikka.
Niin,
ja hei, ihminen on mahtava laji siinä mielessä. Se kykenee pohtimaan, niin kuin mikä etiikan niin kuin ydinkysymys on, nimenomaan niin kuin sitä hyvän ja pahan näkökulmaa. Ja niin kauan kuin meillä on toivoa nimenomaan siitä, että ihminen pohtii näitä asioita, niin me voidaan vaikuttaa näihin asioihin. Ja nimenomaan juuri kansalaisraadeissa on just tämän tyyppisistä eettisistä valinnoista kysymys. Ja sama homma laajennettuna pätee ihan kaikkeen ihmiskuntaan. Toki pitää olla kriittinen, pitää olla huolissaan siitä, mitä tehdään, mutta viime kädessähän se on myös meistä ihmisistä itsestämme kiinni. Mitä me halutaan, että kehitetään? Ja millaista teknologiaa sovelletaan sitten tähän maailmaan? Laitetaanko se tappamiseen vai hoitamiseen esimerkiksi?
No tässä on sitten myös niin kuin toisaalta mä pohdiskelin sitä, että kansalaisraadit metonna saattaa joissakin yhteyksissä ehkä nähdä myös hieman vaivalloisina. Että voisin kuvitella, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun Obama keskitti itselleen valtaa liittyen näihin lennokki-iskuihin, niin yhtenä ajatuksena oli se, että virtaviivaistetaan sitä koko prosessia.
Kyllä, mutta toisaalta kun mä mietin, kun me ollaan tässä vähän nyt naureskeltu just, että järjestettäisiinkö kansalaisraateja lennokki-iskuista, niin siis mun mielestä on jotenkin aivan mahtava toi ydinajatus siitä pohdiskelevasta demokratiasta ja tavallaan se, mikä on herättänyt ehkä eniten kritiikkiä Yhdysvaltain sisälläkin esimerkiksi tästä kohdentun tappamisen politiikasta on se, että se on niin läpinäkymätöntä ja sitä ei ole avattu julkiselle keskustelulle lainkaan. Että tavallaan mäkin haluaisin vähän luoda semmoista toivoa siitä, että jos niin kuin oltaisiin edes hieman avoimempia siitä, mitä tehdään, niin tavallaan voisi olla mahdollista, että erilaisia rajoitteita voitaisiin tässäkin kontekstissa luoda.
Mutta Laura Saura, tähän vielä liittyen, kun sä oot kehittänyt tämän kohdennettu tappaminen termin, niin yksi kysymys saattaa olla siis ensinnäkin se, että minkä takia ylipäätänsä suomalaisilla pitää olla tämmöinen termi käytössä. Ja sitten tulee myös tähän kysymykseen siitä, että olisiko siinä mitään järkeä, että Suomessa esimerkiksi järjestettäisiin tämän tyyppisiin teknologioihin, siis lennokki-iskuihin liittyen jotakin kansalaisraata.
No toi on hyvä kysymys ja tavallaan just se, että ei ole todennäköistä, että vaikka siis Suomessakin on tätä lennokki-teknologiaa totta kai, mutta Suomessa ei pohdita eikä ole realistista ajatella, että ne olisi tämmöisiä aseistettuja lennokkeja. Mutta kyllä mä niin kuin koen tällä tavalla maailman kansalaisina ja maailman kansayhteiskuntaa kuuluvina, että meidän olisi, se on meidän velvollisuus keskustella näistä asioista. Ja tavallaan niin kauan kuin niitä asioita ei ole sanallistettu, niin se keskustelu on aina vaikeampaa. Ja tavallaan se just, että tämä on muutenkin tämä koko tämän kohdentun tappamisen politiikan institutionalisoiminen on prosessina keskeneräinen, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi tosi todellinen ilmiö ja se, etteikö sitä olisi ansaittua tarkastella.
Niin tämä on kiinnostavaa tämä sanan valta siinä suhteessa, että mulla oli edellisessä ohjelmassa keskustelimme ihan muusta, siis seksuaalista monimuotoisuudesta, tai sukupuolen monimuotoisuudesta. Joo. Ja siihenhän liittyy tosi voimakkaasti tämä nimenomaan, että se, että jollakin asialle on olemassa termit ja sanat, niin se tarkoittaa sitä, että ne asiat ovat ikään kuin näkyviä.
Nimenomaan.
Ja ne tulevat näkyväksi.
Kyllä.
Ja tässä, myös tässä niin kuin lennokiisku-asiassa niin onhan se aika tarpeellista, niin kuin, jotta suomalaiset voivat hahmottaa jotakin niin kuin kansainvälisen politiikan, niin nyansseja, niin on tärkeää, että meillä on olemassa sanat, joilla keskustellaan näistä asioista.
Kyllä. Mutta voidaan ajatella just sillä tavalla, että jos tappamisen suhteen suomen kieli ei ole hirveän neutraalia, niin onneksi meillä on olemassa hän, joka sitten mahdollistaa tämän tietyllä tapaa kyllä, niin kuin seksuaalisen monimuotoisuuden.
Niin, tai kyllä. Se, että ei sukupuoliteta
niin,
niin kyllä. Kielessä.
Kyllä. Niin, aivan sukupuolisen monimuotoisuuden.
Mä näen kanssa nyt, mun on pakko tuohon Lauran hommaan vielä tarttua tässä ihan lopuksi. Mä näen kanssa tämän mahdollisuuden myös Yhdysvalloissa koskien näitä robottilennokkeja, mutta totta kai myöskin täällä Euroopassa. Itse asiassa meillähän tämä aihe tulee nyt sitä ajankohtaisesti, kun ruvetaan miettimään vaikka sitä EU-lainsäädäntöä.
Kyllä.
Miten näille tehdään. Ehdottomasti kansalaisraatien paikka on jossakin. Yhdysvallat otti takapakkia esimerkiksi tosiaan nyt tämän Patriot Actin ja 2001 jälkeen, mutta siellä oli ollut jo aikaisemmin keskustelua siitä, että kidutusta ei saisi käyttää ja näin edelleen. Ihmisistä se on kiinni. Millaisia asioita ihmiset niin pitävät arvokkaina? Eli ehdottomasti etiikka kuuluu meille kaikille. Se on hirveän oleellinen osa niin kuin meidän niin kuin jokapäiväistä elämää ja käyttäytymistä. Voisi sanoa, että se on ihan filosofian keskiössä oleva asia. Ja sitä pitää vain rohkaista. Jos miettii nyt näin suomalaisista näkövinkkeleistä näitä kansalaisraateja, mitä me Bioetiikan instituutin puolella järjestetään, niin me tuodaan nyt jotakin uutta tähän koko keskustelukulttuuriin. Ja tätä täytyy vain suventaa täällä Suomessa. Niin meillä on mahdollisuus ihan oikeasti tehdä sitten tästä maailmasta parempi ja tästä yhteiskunnasta parempi paikka.
Yes, tähän on hyvä lopettaa. Nyt oli semmoinen niin kuin mukava nuotti.
No niin, loistavaa. Näin pitää päättää.
Kyllä, positiivisesti kohti tulevaisuutta. Laura Saura, Antti Sorri, kiitos teille.
Kiitoksia.